Europa posebno. V ponedeljek ob 16:45. Na valu 202.
Z Normanom Mollerjem naj bi se dobila zjutraj oziroma zgodaj dopoldne, pa sva potem na njegovo željo pristavila termin snemanja na pozneje. Vzel si je čas za pisanje, ker najlažje piše zjutraj. Kar se mi je zdelo nenavadno za pisatelja, nekako sem sklepal, da večinoma ustvarjajo zvečer ali po noči. Kot iz rokava je stresel, da je v točno istih urah kot on pisal Nobelovec Thomas Mann. Dan je zjutraj še neobremenjen s hektičnimi mislimi in beseda mu takrat najbolje teče. In ker sva začela z Nobelovci, se mi je zdelo prav, da sva tudi nadaljevala z njimi. V svoji svetovni uspešnici Popolna mama omenja Heinricha Böla, nemškega Nobelovca za literaturo iz leta 72.
Ich hatte einmal die Gelegenheit mit seinem Sohn zu sprechen, mit René Böll.
Imel sem priložnost govoriti z Böllovim sinom, ki mi je povedal, da je oče pisal predvsem zvečer, ko so šli vsi spat. Böll je še vedno uporabljal sredstvo, ki ga je začel jemati kot nemški vojak med vojno, namreč pervitin. V 50-ih letih se je pervitin v Nemčiji še vedno veliko uporabljal, njegov sestavni del pa je metamfetamin. Ni bil pa seveda Böll edini pisec, ki je pisal tako. Tudi denimo Sartre ga je uporabljal pri svojih filozofskih tekstih.
Er allerdings nur um philosophische Texte, nicht um belletristische Texte zu schreiben.
Böll je zgolj ena od oseb, ki se pojavi tudi v Popolni omami. V knjigi ne nastopa kot svetovno znan pisatelj, ampak kot nemški vojak, ki je uporabljal droge.
Ich habe das nicht entdeckt, dass er Pervitin nutzt, sondern ich habe einen Bericht gelesen.
O njegovi uporabi pervitina je že obstajalo poročilo. Ker sva bila oba del iste založbe, sem dobil tudi dostop do njegovih pisem. V pismih staršem je denimo sam omenjal, naj mu pošljajo pervitin. V knjigi torej ne nastopa zato, ker mi je bil všeč, ampak zato, ker je nazoren primer. Sem ga pa kot mlad fant res rad bral in je tudi eden od razlogov, da sem sam postal pisatelj.
Die mich motiviert haben, selbst Schriftsteller zu werden.
To, da so nacisti uporabljali droge, torej ni nič novega. Je pa nov celoten pregled in pogled na sistematično zlorabo drog v Tretjem rajhu, od vojakov na fronti pa do pacienta A. Približno 5 let, pravi Oler, si je vzel za nastanek Popolne omame. V arhivih je seveda našel tudi dokumente, ki jih pred njim ni pregledoval še nihče, ker so se zdeli manj pomembni. Posebej se je osredotočil na obsežne zapiske Hitlerjevega osebnega zdravnika Teodorja Morela, ki so jih sicer pregledovali tudi v ZDA. Morela so 2 leti tudi zasliševali. Vseeno pa se ni nikoli, niti prek Morela, niti prek drugih dokumentov, kak zgodovinar resneje lotil preiskave zlorabe drog, kar se zdi po Olerjevi knjigi skorajda neverjetno.
Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird und die ich eigentlich nicht beantworten kann, weil ich
To je vprašanje, ki mi ga zelo pogosto postavljajo. Ne vem odgovora, ker jaz nisem tisti, ki tega ni naredil. O tem sva govorila s Hansom Mumsnom, verjetno najbolj priznanim nemškim zgodovinarjem za obdobje nacizma. Z nasveti mi je veliko pomagal pri nastanku knjige, žal je vmes umrl. Prek 1000 kopij o zlorabi drog, ki sem mu jo prinesel pokazati iz arhivov, se mu je zdelo zelo vznemirljivi. Hkrati se mu je zdelo čudno, da se tega nikoli sam ni lotil. Denimo poskusa marincev, ki so leta 1944 poskušali narediti čudežno drogo, ki je še močnejša od metamfetamina. Poskuse z drogami so delali v koncentracijskem taborišču Sachsenhausen. Vse to je zelo dobro dokumentirano. Celo v samem taborišču imajo arhiv o tem, pa kljub temu o tem ni vedel ničesar. Ampak nacionalsocializem je bil tako obsežen pojav, ko se je v 12 letih zgodilo toliko reči, da so nekatere ostale spregledane. To se verjetno ne bi smelo zgoditi.
Aber es ist natürlich erstaunlich, dass sie ein sehr wichtiges Thema übersehen haben. Das dürfte eigentlich wahrscheinlich nicht passieren, ja.
Zavedanje, da so droge v Tretjem rajhu bile, je torej obstajalo že prej, nikoli pa ni res pritegnilo zgodovinarjev, da bi se lotili tudi tega dela zgodovine, pravi Norman Oler. Morda mu tudi zato danes nekateri strokovnjaki očitajo, da je knjiga preveč roman in premalo zgodovinska knjiga.
Manchen vielleicht auch ein bisschen peinlich, Mumsen meinte.
Nekatere tudi malo boli, ampak Mumsen mi je rekel, da zgodovinarji o drogah nimajo pojma. Ko oni preberajo besedo metamfetamin, je to zgolj podatek, ki zleti mimo. Jaz kot pisatelj, ki je doživel klubsko sceno 90-ih v Berlinu, pa ob tej besedi pomislim na Crystal Meth in zelo dobro vem, kaj je to in kaj ti naredi. Kaj ima torej party droga iz 90-ih z nacisti? Seveda me je zanimalo, kaj so jemali, kako močno je bilo, koliko ljudi je to uporabljalo, kakšne posledice je to imelo. Pač vprašanja, ki si jih zgodovinarji niso postavljali.
Haben das viele Leute genommen, hatte das Auswirkungen, also das sind dann Fragen, die ich mir halt anfing zu stellen und die sich halt Historiker bislang nie gestellt hatten.
Poleg Momsna je bil nad knjigo navdušen tudi Ian Kershaw, vodilni poznavalec nacizma v Veliki Britaniji. Bil je tudi recenzent prevoda v angleščino. Pred kratkim sem prebral njegovo 1300 strani dolgo Hitlerjevo biografijo in med branjem popolne omame se mi je zdelo, da bi lahko njene posamezne fragmente z lahkoto umeščal v biografijo.
Ja, das hat Hans Mommsen auch gesagt. Er meinte, das ist eine vollkommen neue.
Tudi Mommsen je to rekel, da gre za popolnoma novo zgodbo, ki pa zgodovine nikakor ne spreminja, ampak jo dopolnjuje. Kamenček, ki je morda manjkal, menil je, da knjiga celoten pogled na nacionalsocializem izboljša, bolje ga razumemo.
Zanimivo je, kako je Oler sploh prišel na idejo za knjigo. Prijatelj iz Berlina, sicer DJ, je v stari omari našel zavitek pervitina in ga poskusil. Še vedno je deloval. Droga, ki je bila v Nemčiji dolgo časa legalna. O tem je potem Oler hotel napisati fiktiven roman, ampak je dojel, da je resničnost bolj neverjetna, kot bi lahko bil kakršenkoli roman in se je raje lotil strokovne knjige. Med brskanjem po arhivih so se Olerju odpirale nove in nove resnice o Tretjem rajhu in njegovih vodilnih osebnostih. Občemer opomni, da je treba pojme, kot so Tretji rajh pa Führer in podobne, uporabljati pazljivo, ker gre za propagandne pojme, ki so postali del splošne uporabe. Mimo grede, del propagande je tudi mit, da je bil Hitler vegetarijanec.
Es war für Hitler immer total wichtig, sich als...
Za Hitlerja je bilo odvedno pomembno, da so ga ljudje dojemali kot glasnika, apostola zdravja. K temu je spadalo tudi vegetarijanstvo, ki je bilo v Nemčiji konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja predvsem fenomen politične desnice, tudi skrajne. Danes je to fenomen levice. Med take vegetarijance je spadal tudi denimo skladatelj Wagner, ki ga je Hitler občudoval. Ti ljudje so bili prepričani, da bodo brez mesa leteli višje. Šlo je za neko mešanico mistike, nemštva, vegetarijanstva, ezoterike in antisemitizma. Ni šlo za zaščito živali, ampak za ezoteriko. No, ampak Hitler ob koncu Rajha ni bil več vegetarijanec. S pomočjo injekcij svojega zdravnika Thea Morella je v svoje telo dobival velike količine hormonskih preparatov živalskega izvora, denimo izvlečke svinskih jeter, izvlečke ovčje hipofize, pa bikovih prašnikov. Danes bi temu rekli steroidi, doping, kar naj bi Führerja naredilo še bolj nadčloveškega. Nikoli ni šel na dopust, vedno je o vseh stvarih hotel odločati sam. Kot vrhunski športnik si je pač vzel, kar mu je dal zdravnik.
Dann irgendwann diese Präparate wie Dopingmittel von Morell bekommen und genommen.
In jemal je, kot pravi Džanki, če dalje več. Knjiga Popolna omama ima sicer v Južni Ameriki naslov Hi Hitler po enem od poglavij v knjigi. In če je ob začetku vojne Hitler zaradi slabega želodca ni mogel jesti tablet, res dobival predvsem injekcije vitaminov, se je to pozneje spremenilo. Še posebej po Stauffenbergovem poskusu atentata na julija 1944. Od takrat je postal odvisen še od kokaina oziroma evkodala. Še naprej je vse dobival prek injekcij.
Toliko jih je bilo, da o njih ni nihče več govoril. Ena do dve na dan bi lahko sklepali. Za neka obdobja ni podatkov, ampak to ne pomeni, da takrat ni bilo injekcije. Za približno 1000 dni so podatki in na te dni je Hitler vedno dobil injekcijo. Torej prek 1000 injekcij je Morell upisal, tako da kar točno vemo, kaj je Hitler dobival.
Ziemlich genau, was Hitler so bekommen hat.
Z natančnimi popisi se je Morell hotel zavarovati pred morebitnimi preiskavami gestapa, če bi se pacientu A kaj zgodilo. Morell je sicer skupaj s Hitlerjem osrednji lik Olerjeve dokumentirane zgodbe, zanimiv je tudi zato, ker v oži Hitlerjev krop ob koncu vojne nisi mogel, če nisi bil Morellov pacient. Poleg pacienta A je tako s svojimi vitamini skrbel še za mnoge druge.
Also A Adolf oder A ist halt natürlich der erste Patient, war auch der mit Abstand wichtigste Patient.
A kot Adolf, pa tudi kot prvi in z naskokom najpomembnejši pacient. B kot Brown, Eva Braun, prijateljica in tik pred smrtjo tudi Hitlerjeva žena. C je v dokumentih ni, D je potem Duče, ki pa ni bil Morelov pacient. Za Mussolinija je skrbel doktor Caharije, ki pa je navodila prejemal od Morela. Potem so bili seveda še pacienti brez kodnih imen. Šper, japonski veleposlanik v Berlinu, Goebbels. So bili pa tudi taki, ki so Morelu zelo nasprotovali, denimo Himmler pa Hitlerjev kirurg Brandt. Ta dva sta ga pravzaprav zaradi vpliva na Hitlerja sovražila. V Hitlerjevem krogu se je nekaterim torej zdel sumljiv.
Argwöhnisch betrachtet im Führerhauptquartier.
Mislili so celo, da deluje kot skriti agent Britancev. Himmler in Brandt sta ga poskušala zrušiti, a sta si polomila zobe in izgubila Hitlerjevo zaupanje. Morel, ki je bil pred vojno bolj kot doktor, mojster dobrega počutja, je medtem postal eden najvplivnejših in najbogatejših ljudi v Rajhu. Razvil je celo farmacevtsko industrijo, na vzhodu kupoval tovarne, organiziral prevoze drog z vzhoda v Nemčijo. A kljub vsemu nikoli ni bil v središču zanimanja zgodovinarjev. Praktično je, z izjemo kakor rumene zgodbice, ostal popolnoma spregledan.
Er war halt nie beteiligt an Mordaktionen oder sadistischen Experimenten wie Mengele.
Nikoli ni bil udeležen pri ubijanju ali pri sadističnih eksperimentih kot Mengele. Tudi dr. Karl Brandt, Hitlerjev kirurg, je bil denimo udeležen že pri akciji eutanazija, s katero so usmrtili na 100 000 umsko in telesno prizadetih ljudi. Zgodovinari so ga zato odvedno obravnavali kot množičnega morilca. Morel pa je bil pač le družinski zdravnik, če že je nastopal v postranskih zgodbicah, nikoli pa ni bil vojni zločinec.
Kriegsverbrechen wohl schuldig gemacht.
Neposredno torej ni bil pleten v zločine, je pa iz dokumentov jasno, da bi bila druga svetovna vojna, vsaj njen drugi del, brez njega verjetno precej drugačna.
Ja, wahrscheinlich schon, weil Hitler eben anders sich entwickelt hätte.
Verjetno že, ker bi se Hitler drugače razvijal. Britanci so pripravljali atentat na Hitlerja, pa jim nekako ni uspelo. Načrt so leta 1944 opustili, ker so izvedeli, da ni več popolnoma opravilno sposoben. To so bile seveda že posledice Morelovega zdravljenja. Sprva so Hitlerju koristile, potem pa izjemno škodile. Na nek način je Morel junak našega časa. Brez njega bi bil Hitler veliko boljši diktator, sprejemal bi verjetno boljše odločitve. Ob koncu vojne je naredil veliko neracionalnih napak, zaradi česar je Rajh propadel hitreje kot bi drugače. Odločal se je le še ideološko, ne več racionalno. Veliko sem o tem govoril s Hansom Mommsenom, ki je ta beg pred realnostjo pripisal ravno zlorabi drog. Prek Morela lahko veliko lažje razumemo Hitlerja.
Man kann über Morel Hitler verstehen oder Hitler also das Phänomen Hitler besser begreifen.
Ob tem Norman Ohler opozarja, da knjige in Morelovih dokumentov ne smemo razumeti narobe. Morda bi kak dober odvetnik Hitlerja danes res poskušal zaradi zlorabe drog braniti kot neprištevnega, ampak to ni pravi način razmišljanja.
Die Drogen, die genommen hat, sind keine Drogen, die ihn in eine Art Nebel.
Droge, ki jih je jemal, niso droge, ki bi ga spravile v neko večno meglo. Vedno je zelo dobro vedel, kaj počne. Naj se zdi še tako skregano zdravo pametjo, se je Hitler praktično vedno odločal pri polni zavesti. Denimo Eukodal, opioid, ki ga je začel jemati po poskusu atentata leta 1944, je droga, ki te naredi budnega in tvoje misli bolj jasne. To ni steklenica vodke, po kateri ne veš, kaj si počel. Pil pa Hitler res ni. No, našel sem zanimiv dokument tudi o alkoholu. Ko so Nemci izgubili bitko za Stalingrad, je Hitlerju Ante Pavelić poslal steklenico hrvaške slivovke za pomiritev živcev. To so potem v laboratoriju stestirali, ali je zastrupljena. In ko ni bila, je res popil kozarček. Ampak tudi to ga seveda ne opravičuje kot voskovodjo ali množičnega morilca judov in ostalih. To je neopravičljivo.
Roma betrifft oder den verbrecherischen Krieg in Osteuropa, glaube ich, kann man nicht durch sowas entschuldigen.
Okay. Droge, ki so jih uporabljali ali šele testirali v Tretjem rajhu, so seveda zaveznike zelo zanimale. Mnoge med njimi so svoje naslednice dobile med ameriškimi intervencijami po svetu. Piloti v korejski vojni so bili denimo zadeti z metamfetaminom, podobno tudi v Vietnamu. Zelo radi so uporabljali tudi meskalin, tvorbo, ki so jo nacisti dobili s poskusi na zapornikih v Dachau. S to halucinogeno drogo so od zapornikov lažje prišli do priznanj. CIC, predhodnica CIA, je prav na podlagi teh raziskav pripravila program Mind Control Ultra. V tem pogledu so ZDA pravzaprav, kar se drog tiče, četrti rajh. So pa tudi Nemci nadaljevali z njihovo zlorabo tudi po vojni, denimo pervitin je ostal legalen še tudi v 50-ih.
Naja, Deutschland wurde ja Fußball-Weltmeister 1954 und...
Leta 1954 je Nemčija postala svetovni prvak v nogometu. Sepp Herberger je bil trener Elfa že prej v Tretjem rajhu. Zelo dobro je vedel, kaj je to pervitin. Potem so tudi že dokazali, da je celotna ekipa pred tekmo s favorizirano Madžarsko dobila injekcijo, ni pa dokazano, kaj so dobili. Vitaminov verjetno ne. Precej velika afera je bila glede tega pred nekaj leti v Nemčiji, da je šlo verjetno za pervitin. Ni pa zato nobenega dokaza več.
Ker ni arhivskih dokumentov, ki bi to lahko izpričali. Tokratni gost Evrope osebno, pisatelj in novinar, pa tudi poznavalec nacizma Norman Oler je med brskanjem po arhivih našel snov tudi za svoj novi roman. To je šesti roman našega gosta, ob katerem velja omeniti še vsaj prvega. Pisatelj je postal leta 1995, ko je šel njegov roman Kvotenmašine. Dve leti prej se je preselil v New York. Že odvedno ga je vleklo tja, celo zadnji letnik srednje šole je zaključil ZDA, pa tudi celotno mladost je preživel na, recimo, ameriškem okupiranem območju. V njegovem rojstnem mestu blizu Ramsteina na zahodu Nemčije je namreč tretjino prebivalstva predstavljala ameriška vojska. Skratka, New York leta 1993 je bil mesto, ki je pred dobo župana Rudija Giulianija ponujalo miselno svobodo vsem in tja je Oler odšel napisati svoj prvi roman.
Es kam damals in Amerika.
V Združenih državah Amerike se je takrat pojavila ta čudna reč internet. Takrat smo še imeli predstavo, da bo družbo naredil bolj svobodno. Preden je potem prišel trikrat dvojni V in vse skupaj zelo komercializiral. Potem so prišla še družabna omrežja in iz spleta naredila nadzorni organ. No, na začetku je bil internet nasprotje tega. Dobil sem idejo, da za objavo romana ne potrebujem založnika. 280 strani sem potem naložil na splet, tekst sem razčlenil na več delov in jih povezal z zemljevidom New Yorka. Na njem si lahko klikal na simbole, povezane z romanom, in klik te je postavil v določen del kriminalnega romana. Šlo je torej za hipertekst, ne nek linearno napisan roman. Poznaje se je izkazalo, da gre res za prvi hipertekstualni roman literarne zgodovine. Seveda mi zaradi tega veliko pomeni.
Für mich ist natürlich sehr besonders Buch.
Pred kratkim so ga klicali iz nemškega literarnega arhiva, ali lahko ta roman shranijo kot zgodovinsko pomembno delo. Tudi z njim je dobil mesto v nemški in svetovni literaturi, čeprav ga danes res poznamo predvsem po njegovi svetovni uspešnici. Je pa, čeprav je današnja Evropa osebno presegla že vse predvidene minute, vseeno treba ob koncu dodati še eno podrobnost iz biografije našega gosta Normana Olerja. V začetku tisočletja je nekaj tednov deloval v pisateljski rezidenci v Palestini. Tja ga je poslal Goethejev inštitut. Kot mestni pisatelj v Ramali je tako kot zadnji novinar opravil intervju z Jaserjem Arafatom.
Ich habe dann als Teil meiner, ich wusste ja auch nicht, was ein Stadtschreiber ist, das war sehr offen gehalten, was macht eigentlich ein Stadtschreiber, das ist auch so ein mittelalterlicher Begriff und plötzlich war ich Stadtschreiber von Ramallah.
Mestni pisatelj, kaj sploh dela, to je tak srednjeveški izraz. Skratka, delal sem svoje reči, poleg tega pa vsak dan naredil kratek intervju z nekim naključnim palestincem, od šolarjev, prodajalcev falafla do pesnikov, učiteljev. Vsem sem postavljal enaka, nepolitična vprašanja. No, pomislil sem, da bi moral dobiti tudi Arafata. Spoznal sem neko žensko, ki je bila poročena z najbolj vplivnim bančnikom v Palestini in prek njega sem potem prišel do kosila z Arafatom. Seveda ni hotel odgovarjati na nepolitična vprašanja. Rekel mi je, da nima zasebnega življenja in da je aktiven le v boju proti zasedbi ozemlja. Ko sem 3 tedne zatem izvedel, da je mrtev, mi je bilo zelo čudno, ker je bil med najnim intervjujem zelo živ in pozoren. Presenečen sem bil. Je pa res, da sem tako postal zadnji novinar, ki ga je srečal in z njim govoril.
Von daher war ich sehr überrascht. Und tatsächlich war ich deswegen der Letzte, der sozusagen ihn da traf und mit ihm gesprochen hat.